така. Така, четем в края на Първо Петро, втора глава. И там той говори за едни хора, които търпят. Казва от 20 стих надолу, защото каква похвала, ако по нас сте търпеливо, когато ви бият за престъпленията. И трябва да сме търпеливи. Той казва обаче, ако вие търпите наказание тогава, когато сте виновни, така трябва да бъде. Не, всичко е наред. Но, когато вършите добро, той вече е съвсем радикален. Когато вършите добро и страдате, т.е. ти страдаш не защото си свършил нещо лошо, а защото си свършил нещо добро. Той казва, ако понасяте търпеливо, ако понасяте търпеливо, а не негодувате за това, че страдате несправедливо, ако понасяте търпеливо, това е благодат пред Бога. Това е нещо, което те препоръчва пред Бога, това е нещо, което кара Господ да ти се радва и да те благославя. И ти това не го виждаш. Но го четеш, Петър го е знаел. И други пророци и апостоли са го знаели. И за съжаление той продължава така. Защото за това сте и призовани. Да понасяте търпеливо. Когато не заслужавате, обаче страдате. Понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му, който когато го хулеха и с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплащаше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. И той ни дава един пример за това, че ако ти вършиш всичко както трябва, това не означава, че няма да страдаш. Това не означава, че няма да бъдеш гонен. Напротив, има стих, който казва, че всеки, който желае да живее благоугодно, според волята на Бога, ще бъде гонен. Нали? Съжалявам, май продължаваме с лошото слово, но ще има по-хубава част, обещавам ви. И така, който когато го хулеха, с хула не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо, на своя отец. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чрез чието рани ви оздравяхте. Това е Първо Петро във втора глава, от 20 стих надолу. Свършвам, вече остана само 25. И така 25 стих казва, защото вие бяхте като овце, които блуждаят. Мога да направя пауза и да ви оставя всеки един от вас да си спомни времето, когато не е познавал Исус. Вие бяхте като овце, които блуждаят. Но сега се върнахте, казва, при пастиря и надзорника на вашите души. И като казва пастира, това каква асоциация прави в нас? Нали? Когато казва, като чуете за пастир, за овчар, нали? Става дума за кошара. За овце и за кошара. И кошарата е символ на място, в което ти си приютен. Ти си спокоен. Някой се грижи за тебе. Кошарата е място, където са прибрани овцете. И тези овце сме ние. Има едно друго нещо, което Господ непрекъснато ни въвежда в тези взаимоотношения между нас и Него. И Той казва, че Той е нашия баща, Той е нашия отец. И когато сме при Него, ние сме всъщност у дома. Затова казва Петър, и се върнахте, блуждаехте и се върнахте. Мислех тук да малко да теоретизирам. Защото знаех, че ще има и съвсем млади, по не толкова млади, по-възрастни. И... Да, кажете. В... Ако искаш говориш с него, може да говориш навънка. Кажи му, че после ще се върне. Когато си... Нали, твоите дъщери са още не са там. Нали? Когато си на една възраст към 18-20, тогава започва, ти изглежда сякаш всичко знаеш, всичко можеш. Всичко, морето ти е до колена, има така се казва на български. И много-много не се занимаваш това да питаш някой как стоят нещата. Обаче колкото повече време минава, толкова повече усещаш, че има неща, които бе май не си ги разбирал както трябва, нали? Че май не са така, както си ги мислиш. Нали, когато започваш да имаш семейство, да имаш деца и да трябва да отговаряш за тях, те да израстват и тогава виждаш, че слава на Бога. Здравейте! Здрасти! Те двамата, ако могат да седнат един до друг, да не. Викаш, тя може да стане. Е там, добре. Там за групата на Шара. Добре. Добре. Та така, значи, когато си млад, постепенно усещаш, че всичко можеш да направиш. Когато започнеш да преминаваш през живота, през трудностите на живота и когато започнеш да отговаряш за много неща, някои от които сам си ги избрал, някои от които живота ти ги е наложил, изведнъж започваш да усещаш, че ако имаш повече мъдрост, ако имаш повече знание за някои неща, ще бъде по-добре, защото няма да допускаш някакви грешки и ще можеш да ги направиш по-добре нещата, въпреки че не винаги живота ти дава възможност да повториш, нали, да направиш това, което си сбъркал. И когато продължаваш нататък в живота, осъзнаваш, че всичките неща, които си търсил и искаш да знаеш повече, в крайна сметка, когато си мислил, че хората около тебе може би ги знаят, само ти не си ги знаел, започваш да осъзнаваш, че има неща, които ти искаш да знаеш, но май почти никой от тия, които или никой от тия, които познаваш, не ги знае тия неща. А ти би искал да ги знаеш. И живота продължава нататък и ти оставаш накрая без много от хората, с които си живял. И тогава осъзнаваш, че всъщност има неща, които ти си мислил, че човека ги знае. Или поне някой ги знае. Всъщност никой няма да ти ги каже. Никой няма да те посъветва и ти каже, ей, внимавай. Обаче ние имаме един Бог, който знае всичко. Знае не само това, което е било, знае това, което ще бъде. И който, както говорихме миналия път, той е близо до тебе. Във всичките ти изпитания, във всичките ти проблеми и предизвикателства, и той може ти да даде съвет. Въпросът е, че ти трябва да си някой, който застава пред Бога и казва, Господи, аз не разбирам, дай ми съвет. Нали? В крайна сметка се оказва, че през по-голяма част от времето ти пропускаш да поискаш съвета, който ти трябва. Когато си по-млад, просто защото смяташ, че нямаш нужда от съвет. Когато си по-възрастен, пропускаш момента да поискаш съвет. Опитваш се да го свършиш все още сам. Сега, ще четеме от Евреи 12 глава. Първите 15 стиха. Ти минаваш през всичките изпитания на живота си и се чудиш как да се справиш. Обаче има едно нещо, което ти губиш. В началото ти си в една къща, в която някой се грижи за теб. И това нещо ти го наричаш у дома. В Това е твоя дом. И ти в началото нямаш грижи. Не има кой да ти задоволява всичките нужди. Нали, ако нещата са както трябва, нормални. Но когато излезеш сам в живота, после започваш да се справяш сам с нещата и ти вече не си той, за който всеки, някой се грижи. Трябва да почнеш ти да се грижиш сам. Обаче това усещане за едно място, което се нарича дома, където никой, всичките са твои хора, всичките ги познаваш до един, няма нищо, което да те заплашва, всичко е както трябва, ти си спокоен. Ти го имаш това усещане и понякога път просто имаш нужда да се върнеш у дома. Не винаги можеш. Петър за това говори. Той говори за човека, който има нужда да се върне у дома, обаче не винаги може. И той не говори за този дом, който ти си имал като малък. Той говори за този дом, който всъщност, на който ти принадлежиш, но ти никога не си бил в него. И в който единствено можеш да се чувстваш спокоен, да имаш мир като река, да не се притесняваш от нищо. Днеска си говорим за това, което ни привлича при Бога, което ни кара да го търсим. Защото в този живот ти винаги ще имаш скърби, ти винаги ще имаш притеснения. Има само едно място, където няма да имаш. И това, ако се върнеш при пастора на душата си. Евреи 12 глава от 1 до 15 стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме в поставеното пред нас поприще. Като гледаме на Исуса, начинателят и завършителят на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Спомням си Исус в последната вечер, когато прекара с учениците, той им каза, аз се връщам при Отца. Нали? И той във всъщност се връщаше у дома. Нали? Той дойде да живее между нас, да изтърпи нашите скърби, нашите проблеми, да бъде като всеки един от нас. И той през цялото време му е липсвало това неговото у дома, откъдето той идва. И той изтърпя дори и това да бъде разпънат на кръст, да бъде толкова пороган, толкова грубо убит. Защото знаеш, че след това ще се върне у дома. И помислете си само примера, който ние имаме. Ние имаме един Бог, който умира на кръста за нас. За ни каже, че няма значение през какви скърби минаваш. Накрая ти се прибираш вкъщи. И това не може. Скърбите не могат да те счупят, не могат да те откажат, защото онова, за което ти мечтаеш, искаш да се върнеш там, е по-голямо от това, което ти се случва. И затова той говори, автора на книга Еврей, говори за това, че ние сме обиколени от голям облак от свидетели, които ако някой отвори предишната глава, 11-та глава, ще види, че там той казва така: те, за които светът не беше достоен, тези свидетели, те се скитаха по планините и по пещерите, защото ги гонеха, защото ги търсиха да ги убият. Вика, те, за които светът не беше достоен, те, които носиха на света благата вест, обясняваха на света, че Господ е невероятно велик и че ние трябва да му се покоряваме, че не бива да бягаме далече от него. Светът ги гонеше. Автора на Еврей казва, те вика, са наши свидетели, че всеки човек може да мине по този начин живота си. Да живее за Бога, да го гонят, да го мразят заради това, че живее за Бога, но него това да не го интересува. Защото? Защото този свят всъщност не е достоен. Той не може да се премери с, не може да се сравни с това, което е у Бога. Да бъдеш заедно с Бога. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Той говори на нас и говори за Исус. Вижте, Исус претърпя срещу себе си такова противоречие. Не ставайте малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ще ги прочетем тия абзаци от този от притчи, има още един от Исаия. И пояснява. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Нали? Кой е този син, когато не го наказват за наказанията му, родителите му, за да го възпитават? Но ако сте без наказание, казва, на което всички са били определени да участват. Всички са били определени да участват. Тоест, всички трябва да преминат през едно изобличение от Бога, през едно наказание от Бога. Тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отеца, на бащата на нашите души? В оригинала пише да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем. И това той казва, ти имаш един баща, който ти е тук на земята. Който по някой път те наказва. Нали? Но имаш един друг баща, който не е бащата на твоето тяло, е бащата на твоята душа, защото ние нямаме способността да даваме живот. Господ ни е дал тази възможност да имаме деца, но духа, душата на детето, тя я дава Господ. И затова казва, когато човек си отиде от този живот, тялото се връща в плътта, а духът при Бога, който го е дал. И така, когато се раждаме дете, Господ дава душата на детето. И така автора на книга Еврей казва, бащата на твоята душа, той също те наказва за това, че си не си послушен. Но както се покоряваш на земния си баща, редно е да се покориш и на този, който ти е дал живот, ти е дал душа. Защото казва, за да живеем. Защото те за малко време са ни наказвали, земните ни бащи, според както им е било угодно. А той ни наказва за наша полза, за да участваме в неговата святост. За да участваме в неговата почивка. За да живеем заедно с него, в неговото царство. И така Господ казва, виж сега, ти искаш да станеш голям, да пораснеш и да можеш всичко да правиш сам. Да бъдеш като всички останали. Но ти трябва да се възпиташ, трябва да се дисциплинираш, трябва да се научиш да правиш нещата както трябва. И Господ ти казва, аз искам да дойдеш да живееш в моето царство, където ти ще можеш да правиш много повече неща, отколкото хората в момента могат да правят. Но за да можеш да дойдеш, ти трябва да пораснеш. Трябва да станеш способен да живееш в моето царство. И така, ако днеска Господ прави нещо в твоя живот, от което не ти харесва, защото те възпитава, защото те наказва. Помни, че Господ всъщност те вика да живееш заедно с Него. Той мисли за онова, не което е пред тебе в момента и което ти предизвиква неодобрение или те прави да се чувстваш зле. Той мисли за онова, което предстои. И Той те кара и ти да мислиш за това, което предстои. И казва, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод на тия, които са се обучавали чрез него. Затова казва, укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища. Като казва, укрепете немощните ръце и отслабналите колена, той за чии колене и за кои ръце говори? За чуждите или за твоите? За нашите, нали? Той говори за твоите. Защото след това казва и направете за нозете си прави пътища, нали? Защото става явно дума, че говори за твоите крака. Направи си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да се изцели. Разбирате ли го този стих? Какво означава да направиш прави пътища за нозете си? Да, да научиш праведните пътища от Бога, да разбереш кое трябва да се прави и кое не трябва да се прави. Той трябва да се научиш. Като казва, направете прави пътища си, той няма предвид, че ние можем да ги направим. А има предвид, че трябва да отидеш при Бога, да го попиташ какво да правя, и когато Господ ти каже, това трябва да правиш, да внимаваш да правиш това, което той ти казва, и ако ти казва, това не го прави, да не го правиш, и тогава ще изправиш пътищата си и няма да се спънеш. Няма да падне. Защото ако правиш нещо, което не трябва, ще се спънеш. Нали? Казва, ако слепец води слепеца, няма ли двамата да паднат в ямата? Тоест, ако ти не знаеш къде вървиш, ако не гледаш къде вървиш, ще паднеш в някоя дупка. Като караш по пътя, внимаваш на къде върви пътя, защото ако не гледаш пътя, много бързо ще излезеш от него. И така, той казва, направете си, за нозете си прави пътища. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корента да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Когато той казва да не достигне някой до благодата, искам да знаете, благодата като термин в Библията е нещо много просто и нещо много сложно в същото време. Благодата е нещо, което ти получаваш, от което ти имаш нужда, но не го заслужаваш. Като един затворник, който си излежава присъдата и получава амнистия и го пускат на свобода. Той има нужда да излезе от този затвор. Той затвор е едно наказание. Но той не заслужава тази свобода. И той получава амнистия. Просто президента или царя. Случило се нещо. Родило му се дете на царя, примерно. Той прави амнистия. Пуска всички затворници, които имат от 15 години надолу присъда. Защото другите са по-лоши, трябва да се внимава да ги пуснат те. Както и да е. Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Това означава ти да забравиш да искаш благодат от Бога, да просиш милост от Бога, да знаеш, че ти не заслужаваш днеска, не можеш днеска, но Господ е близо до тебе да ти даде. И че ти днеска трябва да отидеш. Както преди малко казахме, че ти се смиряваш и си мислиш, а днеска се смирих достатъчно, имам даже и за утре. Не, нямаш за утре. Утре пак трябва да си смирен. Така че ти утре, като се събудиш, трябва да внимаваш от това, което си научил вчера, да не го изтървеш. Това означава да не би някой да не достигне до благодата. Защото ние имаме нужда. Благодата е като ония хляб, който падаше от небето в пустинята на евреите. Те имаха нужда да ядат всеки ден хляб, нали така? И всеки ден сутринта ставаха и отиваха да го събират. Те не работеха за него, само отиваха и го събираха. Той беше, маната седеше по земята и те я събираха. И тя е била с вкус на пържен хляб с мед. Някой казват като кекс. Като козунак. Не, козунака не е пържен хляб. Мекици с... с мед. Нали? Такова нещо са ядяли. Всеки ден е трябвало да го събират и всъщност са се го събирали в една пустиня, в където нищо не е растяло. И така 40 години са живели в пустинята. В момента, в който влязоха в Кананската земя, в момента, в който започнаха да ядат от плодовете на Кананската земя, маната спря. Сутринта вече нямаше, на следващия ден нямаше. Така, сега ще прочетем двата пасажа, които са цитирани в тези 15 стиха, които прочетохме. Значи, първият пасаж е в Притчи, 3 глава, ще прочетем от 11 до 14 стих. Там той казва така. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато той те изобличава. Защото Господ изобличава ония, които обича, както и бащата си, на който му е мил. Тоест, Понякога път, когато ние тръгваме към Бога, нали, и си казваме, а той Господ знае повече от мене, може повече, някои неща Господ ги прави нарочно в моя живот. Когато минава време и ние живеем с Бога, ако живеем с Бога, ако го търсим, ако го питаме, ако четеме Библията, ако внимаваме на това, което ни случва, ние ще разберем, че Бог определя всяко нещо, което се случва в твоя живот. Той е гледал това, което е било, той знае това, което ще бъде и това днес, което ти се случва, той го е примерил и го е преброил. Ти не знаеш. Може би много от нещата той няма да ти каже защо ти се случва днес. Но той знае защо ти се случва. Ти не знаеш. И тогава тези стихове от притчите са точно на място. Той казва, не презирай наказанието от Господа. Нещо, което днеска ти се случва и ти е зле заради него. Приеми го като наказание от Господа. Приеми го като, понеже не разбираш защо ти се случва, приеми, че Господ днеска иска да ти каже нещо. Той днеска иска да те промени, да те направи да разбереш и да пораснеш. Защото Господ изобличава уния, които люби, както и баща сина си, който му е мил. В Библията има един метод на обучение, който е се препоръчва. Той казва, родителя, който обича детето си, той го възпитава, той го наказва, когато то върши лошо. Той го учи кое е добро и кое е лошо. И го кара да внимава да върши доброто. Защото го обича. Ако не го обича, ще го оставя да се оправя както си иска. Който му харесва. И има друг метод на възпитание, който е точно наопаки. Важното е на детето да му харесва. Който Библията не го препоръчва. И тя казва, че така детето не може да порасне. Няма да стане този човек, който ще може да бъде свободен, ще може да решава и да прави това, което трябва да се прави. Винаги ще търси да прави това, което на него му харесва, което не винаги е добро. И това нещо ще го направи зависим, ще го направи слаб и никога няма да го направи щастлив. И така, блажен онзи човек, който е намерил мъдрост. Тук той говори, Соломон говори за резултата на възпитанието. Когато детето помадрее, когато човека помадрее от това, че Господ го възпитава, той става блажен, защото е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията с сребро и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато. Той каза така, по-добре е да имаш мъдрост, отколкото да имаш пари. По-добре е да имаш мъдрост. Ти ще си по-богат, ако имаш мъдрост, отколкото ако имаш пари. Ако имаш пари, а нямаш мъдрост, парите ще изчезнат. Ако имаш мъдрост, а нямаш пари, ще си направиш пари. Нали? Така казва Соломон, който е бил един от най-богатите хора по това време. И той казва, че мъдростта е по-важна от печалбата. И така, ако на тебе днеска ти се случва нещо, което не ти харесва, и ти си повярвал в Исус, да знаеш, че Господ прави нещо в твоя живот. Трябва да повярваш, че Господ те приближава днес към себе си. Ти не се приближаваш към Бога, когато ти е добре. Ти се приближаваш към Бога, когато Той те възпитава, когато Той те кара да растеш и да ставаш по-подготвен за Неговото царство. И сега ще прочетем втория пасаж, който е всъщност цялата 35-та глава на пророк Исаия, в която той говори за последните дни, за края, нали, тогава, когато Исус ще дойде. И той казва така. Пустото и безводно място ще се развеселят и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Ще се даде на нея славата на Ливан. Нали, представете си една пустиня. Гледали сме, който не е бил в пустинята, гледал е филми, вижда там и пясъци и пясъци. Няма нищо друго, само пясъци. Има пустини в Израел, пустините, за които се говори, те са по-каменни. Те са, пак няма растителност и има страшно скъдна растителност. Той в пустинята има растителност. Но така в нашата глава е само и пясъчни дюни. Пустините в Израел са повече камъни. Нали? Просто повече. Да. Скали и камъни. И казва, Тя ще се възрадва и ще цъфне като крем, ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни и ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и на Сарон. Кармил, Сарон, Ливан, това са в библейско време, това са символи за плодородие, символи за красота на природата. И той казва, в пустинята ще бъде толкова хубаво, колкото е там. Те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог. Укрепете немощните ръце, ето го тук, този стих. Нали? Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Кажете на уния, които са с оплашено сърце. Кажете на уния, които са с оплашено сърце. Преди малко ние говорихме, че става дума за твоите колена и за твоите ръце. И тук можем да го кажем така. Кажи на себе си тогава, когато минаваш през скърби, когато си оплашен. Укрепете се. Не бойте се. Ето вашия Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Виждате ли? Има една утеха, има една надежда, има едно обещание, което в момента ти не го виждаш. Обаче казва, абе, той идва, той вече е дошъл, обаче и започва да се вижда, че приближава. Обаче има хора, които са отслабнали колена и с оплашено сърце. И някой им казва, укрепете се, той идва. И така ти днеска може да си в това състояние, когато ти е зле. Господ ти казва в словото си, аз идвам. Не бой се, укрепи се, защото аз ще дойда и ще те избавя. Тогава, в онова време, когато пустото и безводното място ще се развеселят, тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Знаете ли за кого става думата? Ма ние сме и нашите уши чуват и нашите очи виждат. Защо става дума за нас? Ще ви кажа връзката, пасажа. В Второзаконие, 32 глава, мисля, че Моисей говори, може да не е 32 глава, но в края на Второзаконие, преди Моисей да си отиде, той казва на евреите, до този ден Господ не ви даде сърце да го познавате, уши да го чувате и очи да го виждате. А тук Исаия казва, тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава всички ще виждат Господа. Тогава ти ще виждаш Господа. Тогава, когато Той дойде. Той говори, Исаия говори за този момент. Тогава куция ще скача като елен и езикът на немия ще пее. Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. На жежения пясък ще стане езеро. И жадната земя водни извори. В заселището, където лежаха чакалите, ще има зелена, страстика и рогоз, и там ще има друм и път. Сега тук става дума за превод. Друм и път. Нали се е път? Ама друм е по-хубав път от път. Нали, като едното е шосе, а другото е магистрала. Разбирате ли? Друм е магистрала. Равен път. Който ще се нарече път на светоста. Нечестивият няма да мине през него, но ще бъде само за тях. Пътниците, даже и глупавите, няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Защото по това време в пустинята, когато са вървяли... Те са вървяли, понякога път са си взимали охрана или са се качвали, нали, заедно с керваните са вървяли и имало охрана на керваните, защото можело да ги нападнат по пътя, нали, в пустинята, разбойници и да ги ограбят. Казва, няма да има дори диви животни, които да ви нападат в пустинята. Такъв не ще се намери там, но изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобиват радост и веселие, а скръб и въждишки ще побягнат. Амин. Това нещо, което той го описва, това е същото, за което ви говорих в началото. Когато ти се връщаш в къщи, когато ти се връщаш от дома, отиваш и махаш се от този свят навънка, който сумата и неща не са както трябва, и се прибираш в къщи, където си си от дома, където си спокоен, където си където имаш мир, където си опазен, където някой се грижи за теб. И Исаия в тази 35-та глава описва това завръщане. И сега, ние виждаме, че става дума за един път. Става дума за това, че ти живееш в един свят, в който имаш скърби и Господ иска да те прибере при себе си, да имаш мир. И за да стане това нещо, ти да имаш пълен мир, да бъдеш успокоен от всичко, трябва той да дойде. Обаче, докато той дойде, ти трябва да можеш да го усещаш това нещо. Трябва да можеш да усещаш, че си близо при него и че си в къщи, че си в Божията ръка и че той те пази. И Господ го прави това нещо. Унази дума на вяра, за която си говорихме миналия път. Тази вяра, тя е ти да усещаш, да виждаш, че при Господа ти си опазен. Дори и в момента да ти се случват скърби, ти имаш един мир, който Господ ти го пази. Той те държи в него. В началото на Евреи 12 глава автора казва за това, че ние виждаме, че тези, които са познавали Бога, са изтърпявали всякакви скърби, защото имало нещо, което ги е карало да гледат. И той говори така, мисля, че говори за това, че те са очаквали един друг град, който да дойде. Те са знаели, че ще живеят в него. Дори Йов казва, че вика, аз знам, че в края на дните изкупителят ми ще дойде и аз ще го видя вън от това тяло. Дори той се успокоявал с това, което Господ му е давал. И така днеска Господ те възпитава и те назидава и те кара да се приближаваш до Него. Но в същото време Той ти дава да знаеш защо е всичко това. Какъв е смисъл? Че накрая ти ще имаш един мир като река, който нищо няма да те плаши. Но днеска ти можеш да вярваш, че това ще стане. И ти днеска можеш да го имаш този мир. Днеска можеш да усещаш близостта на Бога и това, че си вкъщи при Него. И че в този свят не си вкъщи. И Господ ти го дава това нещо, защото ти иначе не можеш да издържиш. И ако ти днеска го нямаш, просто поискай да ти го покаже Господ. Поискай Господ да ти покаже защо ти трябва да дойдеш при Исус. Защо ти трябва да приемеш да бъдеш получаван и наставляван. Защо си грешник, който има нужда от милост? Всички ти тия неща Господ ще ти ги обясни. Ако ти обаче разбереш, че днеска ако разбереш, че ти никога няма да имаш мир в този свят, онова, което си мислил като млад ще стане, вече си започнал да разбираш, че няма да стане, а може би си разбрал, че никога няма да стане. Господ ти казва, онова, което аз ти предлагам, ти сега не го виждаш. Обаче, понеже аз съм ти го обещал, то ще стане. Със сигурност. Слава на Бог! Бог да ви благослови и да ви накара всичките да стигнете до благодата.
Ти ми прочетете, че в първия пасаж, последния стих, започва само да не би някой да не достигне до Божията благодат и не дочете до края или аз нещо съм пропуснала?
А скръп и въздишане ще побягнат.
Не.
Кое не прочетох? И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Прочетох го това нещо. Да не би да поникне някой горчив корента да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Ще говорим това следващия път. Няма проблем. Ви за горчивия корен. Да. За него говорихме преди правилно.